Ges i amser da gyda ychydig o ffrindiau yn y dafarn nos Wener.